Микрофон алдында Саида Бабамгожа. Бүгін 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының күшпен басылған күні, 1986 жылы 16 желтоқсанда сол кездегі Қазақ СССР Компартиясы орталық комитетінің пленумы өтіп, бірінші хатшы Дінмұхаммед Қонаев қызметтен алынып, оның орнына Геннадий Колбин тағайындалған болатын. Бұл шешімге қарсылықтарын білдірген қазақ жастары бейбіт жиын өткізген еді. Шеруді қарулы әскер күшпен таратып, соңы басып жаныштауға ұласты. Желтоқсан оқиғасына қатысқандар ақталған тұста 17 желтоқсан ресми түрде демократиялық жаңару күні деп аталды. Кейіннен 16-17 желтоқсан Қазақстан тәуелсіздік күні ретінде аталды да демократиялық жаңару күні күнтізбеден алынып тасталды. Жылда осы күні желтоқсан оқиғасына қатысушылар мен қоғамдастық өкілдері оқиға болған алаңға жиналып, құрбан болған желтоқсандықтарды еске алады. Жұма күні де ел желтоқсан оқиғасы құрметіне тұрғызылған ескерткішке келіп, гүл шоқтарын қойып, құрбандар рухына бағыштап Құран оқыды. Әбсәттар Қажы Дербісәрі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы болып қайта сайланды. Бұл туралы жұма күні діни басқарманың баспасөз хатшысы Оңғар Өмірбек хабарлады. Оның айтуынша Әбсәттар Қажы Дербісәрі желтоқсанның 17-сінде мұсылмандардың 5-ші құрылтайында 5 жылдық мерзімге қайта сайланған. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перен де Брешамбо достық орденімен марапатталды деп хабарлады Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі. Желтоқсанның 17-сінде жарияланған ақпаратта орденді сыртқы істер вице-министрі Константин Жигалов Венада Қазақстан тәуелсіздігі қарсаңында өткен салтанатты рәсімде тапсырған. Министрлік баспасөз қызметінің мәліметінше Марк Перен де Брешамбо Қазақстанды Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына сәтті төрағалық етуімен құттықтаған. Қырғызстандағы ұлтшыл Атажұрт партиясының жетекшісі парламент спикері етіп тағайындалды. Жұма күні парламенттегі 101 депутат Ахматбек Келдібековті қолдаса, 14 депутат оған қарсы дауыс берген. Осы аптада Қырғызстанда Атажұрт партиясы республика және социал-демократиялық партиялармен коалиция құрған болатын. Қазан айындағы сайлаулардан кейінгі жаңа үкімет жүйесіне сәйкес Қырғызстанда парламент негізгі шешім шығарушы орган болып табылады. Солтүстік Корея егер оңтүстік Корея шекаралық аралда жоспарланған әскери жаттығуларын өткізсе, соққы береміз деп ескертті. Солтүстік Кореяның ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Пхеньянның жазасы өткен айдағы шабуылдан да күштірек болады. Қараша айында Солтүстік Корея оңтүстік Корея аралын атқылап 4 адамды өлтірген болатын. Сеулдың әскери жаттығулары желтоқсанның 18 мен 21 аралығында өтеді деп жоспарланып отыр. Жұма күні оңтүстік Корея қорғаныс министрлігі Пхеньянның ескертуіне қарамастан жаттығулар жоспарға сәйкес өтеді деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуроодақтың екі күндік саммиті аяқталды. Еуропа одағының жетекшілері ақш, Қытай және Үндістан сияқты стратегиялық халықаралық серіктес елдермен арадағы қарым-қатынастарда жасалған алға басушылықтарды мадақтады. Сонымен қатар олар одаққа мүше кез келген елдің экономикалық проблемасын шешуге көмектесу үшін тұрақты қор құруға келісті. Яғни болашақта қарызға батып еуро аумақтың тұрақтылығына қауіп төндіретін кез келген еуропалық елге қаржылай көмек көрсетілетін болады. Бұл туралы бейсенбі күні еуроодақ президенті Херман ван Рампой былай деп мәлімдеді.
The heads of state and government of the Eurozone stand ready.
Еуро аумақтағы мемлекет пен үкімет басшылары еуро аумақтың тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қажетті шаралардың бәрін қолға алуға дайын, деді Херман ван Ромпуй. Оның айтуынша еуроодақ басшылары Лиссабон келісіміне толықтырулары енгізіп, 2013 жылы Еуропаның тұрақтылық механизмін құруға келіскен. Австралия полициясы ақштың құпия дипломатиялық мәліметтерін жариялау арқылы Wikileaks елде ешқандай қылмыс жасамады деп мәлімдеді. Атышулы Wikileaks веб-сайтының негізін қалаушы Джулиан Ассанж австралиялық азамат болғандықтан Австралия полициясына аталмыш веб-сайтқа қатысты тергеу ісін жүргізу жүктелген болатын. Ассанж бейсенбі күні Лондонда кепіл ақшаға босатылды. Швеция 39 жастағы Ассанжды қыз зорлады деп айыптап отыр. Ассанж бұл айыпты жоққа шығарды. Пәкістанның қауіпсіздік бойынша ресми өкілдерінің хабарлауынша соңғы екі күн ішінде ақш күштері елдің солтүстік батысындағы Хайбер ауданында әуеден соққы беріп, күдікке ілінген 20-дан астам бүлікшіні өлтірген. Жұма күні Ауғанстан шекарасына жақын Тирах жазығындағы әуе шабуылдардан кемінде 15 адам мерт болған, ал бейсенбі күнгі шабуылдан 7 адам қаза тапқан болатын. Хайберде пәкістандық Талибан қозғалысымен одақтас Лашкер-е-Ислами тобы орналасқан. Молдова билік орындарының хабарлауынша жікшілдік Днестр маңы аймағындағы сот Кишинев үшін тыңшылық жасады деп айыпталған журналисті 15 жылға түрмеге жапты. Молдова премьер-министрінің орынбасары Виктор Осиповтың айтуынша сот үкімі желтоқсанның 16-сында шыққан. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.